ናይ ሱዳን ፀን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ፍሉይ ዓመታዊ ሓፈሻዊ ጉባኤው ኣብ ሰበካ ሩምበክ ትማሊ ከምዝኸፈተን ክንገር እዚ ፍሉይ ሓፈሻዊ ርክብ ነቲ ናይ ደቡብ ሱዳን መፅሕ ዕድል ኣብ 211 ዓመተ ምህረት ወርሒ ጥሪ ዕለት 9 ዝካየድ መደብ ውሳነ ህዝቢ ክረጋግጾ ዝብል ናይ ሰላም ስምምዕ ዝጠልቦ ረቋሒ ርእሰ ጉዳይ ምክንያት ዝተፀውዐ ጉባኤ ምዃኑን ክፍለጥ ኣብዚ ጉባኤ ናይ መላእ ኣፍሪቃን ማዳጋስካርን ከምኡ ድማ ናይ ምስራቅ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ልኡካን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ነቲ ክካየድ ተወሲኑ ዘሎ መደብ ህዝባዊ ውሳኔ ሰላማዊ ውፅኢት ክህልዎ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ናይ ማሕበር ኮምቦኒ ተቋም ብናይ መላእ ኣፍሪቃን ማዳጋስካርን ልፃን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ፔንጎ ዝመርሕዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዝዓረገን ንናይ ሱዳን ሰላምን ምትሕብባርን ዳግም ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብቲ መኽፈቲ ጉባኤ ናይ ሩምበክ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቼዛሬ ማዞላሪ ኣብ ሱዳን ናይ ከባቢ ዓበይቲ ቀላያት ክልል ኣመሓዳሪ ቸል ቶንግ ማያን ናይ ሱዳን ብፁኣን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ናይ ዋው ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሩዶልፎ ደንግ ማጃክ ዘረባ ከም ዘስምዑ ተገሊጹ።